Ykkösaamun ensimmäinen aihe on ydinterrorismi, jonka uhka jakaa asiantuntijoidenkin näkemyksiä. Onko uhka todellinen vai ei? Siitä kuulette tuokion kuluttua. Sitten perehdymme uuteen tutkimukseen, jossa jätevettä puhdistetaan jäädyttämällä. 8 uutisten jälkeen vieraanani on sisäministeri Kai Mykkänen. Miten EU:lta onnistuu turvapaikkajärjestelmän uudistaminen, kun keskeisessä asiassa taakanjaossa ollaan umpikujassa? Ja lähetyksen loppupuolella vielä Heikki Hiilamon kolumnia asiaa melusta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja studiossa myös lähetystoimittaja Mira Stenström, olet katsonut aamun uutistarjontaa ja aloitat kotimaan uutisilla, joissa aiheena on toisessa rattijuopot, toisessa adoptoidut lapset.
Kyllä. Adoptoitujen nuorten hyvinvoinnista on nimittäin saatu huolestuttavaa tietoa. Kouluterveyskyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa adoptoitujen pärjäämistä ja tulosten mukaan he joutuvat muita nuoria useammin esimerkiksi kiusaamisen tai uhkailun kohteeksi. Adoptoidut ovat usein myös ikätovereitaan yksinäisempiä. Poliisi puolestaan valvoo tehostetusti rattijuopumuksia koko maassa tänään keskiviikkona ja tulevana viikonloppuna. Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston TISPOLin päihdevalvontajaksoa. Poliisin mukaan päihteiden käyttö lisääntyy kesällä.
Ja ensimmäinen ulkomaan uutinen tulee pikkuruisesta Qatarin valtiosta, joka haluaa NATOon.
Kyllä, Lähi-idän öljyvaltion Qatarin puolustusministerin mukaan maa aikoo hakeutua sotilasliitto NATOn jäseneksi. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP. Ministerin mukaan maa on yksi alueen merkittävimmistä laadukkaan aseistuksensa takia. Ja viime vuoden aikanahan ryhmä arabimaita on eristänyt Qataria syyttäen sitä terrorismin tukemisesta Iranissa. Maassahan sijaitsee Yhdysvaltain ja Britannian lentotukikohta. Sitten uutinen tuolta somemaailmasta kertoo, että saksalainen autonosia valmistava Continental kieltää WhatsAppin ja Snapchatin käytön yhtiön matkapuhelimilla tietosuojaongelmien vuoksi. Tuo kielto tuli voimaan eilen tiistaina. Continental perustelee kieltoa sillä, että näiden sosiaalisen median sovellusten vaatimuspääsystä käyttäjän yhteistietoluetteloon vaikeuttaa EU:n uuden tietosuojalainsäädännön toteuttamista.
Eli somen villissä lännessä aletaan laittaa rajoja. Ja sitten sulla on vielä yksi uutinen. Mitä kuuluu Fuego-tulivuorelle?
Guatemalassa tulivuoren purkaus tosiaan aiheuttaa ongelmia lentoliikenteelle. Tulivuoritutkimusta tekevän instituutin mukaan Fuego-tulivuoresta purkautuva tuhka voi saavuttaa 6000 metrin korkeuden. Guatemalassa purkautuva tulivuori levittää yhä edelleen tuhkaa purkausalueelle ja muualle maahan. Ja kerrotaan vielä se, että tuon sunnuntaisen purkauksen jäljiltä lähes 200 ihmistä on kateissa.
Kiitos Mira näistä uutisista. Ja nyt keskustelemme siis ydinterrorismista. Suurlähettiläs Jari Luoto ulkoministeriön asevalvonnan yksiköstä ja vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Aloitetaan tuosta käsitteestä. Mikä kaikki lasketaan ydinterrorismiksi? Olli Ruohomäki.
Ydinterrorismiksi lasketaan mun käsityksen mukaan sellaiset potentiaaliset terrori-iskus, jossa käytetään niin kuin ydinmateriaalia.
Entä Jari Luoto?
Kyse on tahallisen säteilyvaaran aiheuttamisesta terroristisessa tarkoituksessa, jos näin haluaa yrittää hyvin tiiviisti määritellä sen. Haluaisin heti huomauttaa, että on tärkeää, että tällaisessa ydinturvatoiminnassa kiinnitetään huomiota ei vain niihin kaikkein parhaiten suojattuihin kohteisiin yhteiskunnissa. Puhutaan ydinaseiden sijoituspaikasta tai ydinenergialaitoksista. Maailmassa käytetään tuhansia säteilylähteitä sairaaloissa, teollisuudessa ja maataloudessa. Ja näiden säteilylähteiden turvallisuus on usein paljon heikompaa kuin näiden edellä mainittujen paikkojen.
Ja nekin voivat olla iskun kohteena siis?
Niistä voidaan saada käyttöön radioaktiivisia lähteitä, joita voidaan käyttää sitten tahallisen säteilyvaaran aiheuttamiseen.
No onko maailmassa tehty yhtään tällaista ydinterrorismiksi luokiteltua tekoa? Tiedättekö?
Meillä on lukuisia esimerkkejä siitä, että tällaisen valmistelussa on edetty pitkälle. Tavallisesti yhteistyössä rikollisjärjestöjen ja sitten terroristijärjestöjen kanssa.
Esimerkiksi onneksi, millainen? Millaisia esimerkkejä, Jari Luoto?
Meillä on esimerkkejä tapauksista, joissa radioaktiivisia lähteitä on päätynyt rikollisjärjestöjen käsiin ja niitä on sitten ryhdytty edelleen myymään terroristiseen käyttöön. Kaikeksi onneksi lähestulkoon kaikissa tällaisissa tapauksissa viranomaiset ovat kyenneet puuttumaan asiaan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.
Suurlähettiläs Jari Luoto, olet ydinterrorismia vastaan toimivan kansainvälisen verkoston vastuuhenkilö Suomessa. Ja kun tuossa alussa totesin, että asiantuntijat ovat erimielisiä tästä ydinterrorismin uhkasta, niin tavallaan vastauksistasi voi jo tulkita näkemyksen, mutta jos sanot vielä ääneen, onko tällainen uhka todellinen tai miten siihen pitäisi suhtautua?
Siihen kannattaa suhtautua vakavasti. Tässä työssä, mitä tämä globaali ydinterrorismin vastainen verkosto tekee, ei ole kyse mistään kansainvälisten iskujoukkojen kokoamisesta taistelemaan terroristijärjestöjä vastaan, vaan kyse on viranomaisvalmiuksien parantamisesta niin, että yhteiskuntien turvallisuudesta vastaavat viranomaiset, tiedusteluviranomaiset, pelastusviranomaiset osaavat varautua paremmin myöskin tämmöisen säteilyvaaran tahallista aiheuttamisesta nouseviin uhkiin.
No vanhempi tutkija Olli Ruohomäki UPista, millainen sinun mielestäsi tämä ydinterrorismin todennäköisyys on?
No en tietenkään lähde vähättelemään tehtävän työn tärkeyttä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että terrorismin torjunnan kannalta se ei ole se ykkösjuttu. Ja siihen liittyy itse asiassa kaksi asiaa. Koska lista tällaisista potentiaalisista sponsorimaista on hyvin pieni, ellei peräti mitätön. Kohta yksi, kohta kaksi. Tähän liittyy tämmöinen attribuutioefekti. Eli terrorismin torjunnassa on todettu se, että mitä enemmän tulee uhreja, sitä todennäköisemmin saadaan jäljitettyä vastuutahot. Ja mikään valtio, ei edes Iran, lähtisi sponsoroimaan mitään terroriryhmää antamaan ydinasearsenaalia tai muuta vastaavaa terrorijärjestöjen käyttöön, koska se olisi helposti jäljitettävissä heihin ja se kosto, joka siitä seuraus olisi niin massiivinen, että se olisi itse asiassa tällaisten regiimien itsemurha.
No entä sitten, jos nämä terroristijärjestöt saavat tavalla tai toisella niitä ydinaseita tai mahdollisuuden tehdä iskoa, niin onko se sitten isompi?
Edelleen pidän sitä hyvin pienenä. Itse asiassa ainoa valtio tai toimija, jossa olisi jonkunlainen pieni mahdollisuus tänä päivänä tällaisen toiminnan tukemiseen, olisi ehkä Pakistan. Mutta sekin on maa, jonka itse asiassa tunnen aika hyvin, olen siellä paljon liikkunut ja on paljon yhteyksiä sinne Pakistaniin, niin koko heidän ydin arsenaali on hyvin ring-fenced, joka suomeksi tarkoittaa suojattu järjestelmä. Mulla oli itse asiassa tässä 3-4 viikkoa sitten ehkä maailman niin kuin kovin Pakistanin turvallisuuteen liittyvä asiantuntija Ahmed Rashid ulkopoliittisessa instituutissa vieraana. Ja itse asiassa asetin hänelle tämän kysymyksen, että miten tämä Pakistanin ydinarsenaali, miten se on suojattu ja onko mahdollista, että esimerkiksi islamistiset terroristijärjestöt pääsisi jotenkin käsiksi tähän. Ja hän totesi, että se on täysin mahdoton, poissuljettu. Siellä on erittäin tiukkaan myös seulottu esimerkiksi henkilökunta, joka on tekemisissä Pakistanin ydinarsenaalin kanssa ja ylipäätänsä sitten regiimi, joka siellä tällä hetkellä pitää valtaa, niin katsoo, että tämä on niin kuin sellainen asia, jonka kanssa ei leikitä. Että Pakistanissa on paljon ongelmia, mutta ydinase ja ydinarsenaali on kyllä hyvin suojattu.
Se on kyllä aika paljon luvattu, että ei missään tilanteessa, mutta tähän liittyy siihen, kun on puhuttu Pakistanin mahdollisesta tällaista romahduksesta. Mikälainen tilanne siellä on?
Pakistan maassa. Erittäin korruptoitunut valtio, mutta ja menee monella tapaa heikosti Afganistanin ja Pakistanin rajaseutuun, täyttää tämmöistä villiä itää, jos tällaista termiä käyttää, täysin hallitsematonta aluetta. Mutta edelleen se ajatus siitä, että islamistiset terrorijärjestöt, joita on yli 60 itse asiassa Pakistanissa, niin pääsisi käsiksi nimenomaan ydinarsenaaliin, niin se on kuitenkin poissuljettu. Pakistan tekee myös erittäin hyvää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa nimenomaan tämän asian kanssa, vaikka muuten näiden maiden suhteet on tällä hetkellä erittäin huonot.
No entä sitten ylipäätänsä, kun ajatellaan, että millainen tilanne suurvaltapolitiikassa tällä hetkellä on, ja on näitä vähän arvaamattomia johtajia siellä sun täällä, katsoo sitten itään, länteen tai eteläänkin, niin onko teidän mielestäni sitten, tai ehkä kysyn Jari Luodolta, onko sinun mielestäsi ydinterrorismin uhka kasvanut jotenkin tällaisessa maailmantilanteessa?
Tässä maailmantilanteessa itse asiassa tärkeintä on se, että mitä tulee tämän ydinterrorismin vastaisen verkoston toimintaan, niin tässä Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa puheenjohtamassa verkostossa toimii 88 valtiota, mukaan lukien Kiina, Intia, Pakistan, Israel, useita arabimaita. Eli tämä ydinturvallisuuden puolesta tehtävä työ yhdistää tällä hetkellä näitä valtioita, ja sitä halutaan tehdä siitä huolimatta, että maailmanpolitiikassa muuten on hyvin jännittynyt tilanne. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Olli Ruohomäki totesi siitä todennäköisyydestä, että varsinaisia ydinaseita päätyy väärin käsiin. Tämän verkoston tarkoituksena on huolehtia siitä, että mitään radioaktiivista materiaalia, ydinmateriaaleja ei päädy väärin käsiin. Ja kyse on todellakin normaalin viranomaistoiminnan parantamisesta tuomalla yhteen turvallisuudesta vastaavia viranomaisia, tiedusteluväkeä, pelastusviranomaisia ja säteilyturva-asiantuntijoita, jotta valtioilla, yhteiskunnilla olisi kyky varautua tällaisiin tilanteisiin aivan normaalin hätätilanteisiin varautumisen lisäksi.
Niin kuin sanoitkin, niin tässä ovat Yhdysvallat ja Venäjä mukana. Tämähän syntyi näiden maiden presidenttien aloitteesta 2006. Mitä tämä verkosto on saanut aikaan? Jotain konkreettista.
Tämän verkoston puitteissa on tehty julkaisuja viranomaiskäyttöön ja järjestetty tähän mennessä yli 100 harjoitusta, seminaaria, työpajaa, joilla parannetaan valtioiden valmiuksia varautua näihin ydinuhkiin. Tuodaan yhteen näitä eri viranomaisia ja samalla kun parannetaan kansallisia valmiuksia, edistetään myöskin alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä valtioiden ja eri viranomaistahojen välillä. Tästä on ensisijaisesti kyse tämän verkoston toiminnassa.
Onko tämä kansainvälisesti kiristynyt tilanne millä lailla heijastunut sinne verkoston työhön? Näkyykö se siellä jotain jotenkin vai?
Tämän verkoston toiminnassa on pyritty nimenomaan huolehtimaan siitä, että tätä työtä voitaisiin tehdä silloinkin, kun valtioiden väliset suhteet muutoin saattaisivat olla huonolla tulolla. Voi sanoa, että näiden ydinuhkien torjunta yhdistää kaikkia valtioita. Se onneksi tämmöisenäkin maailmanpoliittisesti muuten vaikeampana aikana.
Ja Suomihan vastaa tällä hetkellä tämän kansainvälisen verkoston koordinaatiosta. Oikeastaan siksi puhummekin siitä nyt tänään, koska tämän merkeissä Helsinkiin kokoontuu ensi viikolla noin 130 asiantuntijaa kumppanivaltioista ja kansainvälisistä järjestöistä. Ja tätä nimitetään toimeenpanevaksi kokoukseen. Niin mitä te panette toimeen ensi viikolla?
Maanantaina tiistaina kumppanivaltioiden ja tämän verkoston toimintaan osallistuvien kansainvälisten tarkkailijan järjestöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA, Interpolin ja Euroopan unionin edustajat, tarkastelevat viimeaikaista verkoston toimintaa ja suunnittelevat tulevia harjoituksia ja muita tapahtumia. Erityisenä aiheena, keskustelun aiheena Helsingissä tulee olemaan yleisötiedottaminen, kommunikaatio hätätilanteissa.
Olli Ruohomäki, nuo viimeaikaiset terroriteot, nehän ovat olleet varsin yksinkertaisia. Siellä on käytetty autoa, puukkoa, tavallisia aseita. Niin mitä tämä kertoo?
No se kertoo nimenomaan siitä, että nämä viimeaikaiset iskut Euroopassa ovat olleet ISISin propagandan inspiroimia iskuja esimerkkinä Turun isku viime vuoden elokuussa. Mutta mä sanoisin, että koko Isiksen inspiroima terroriaalto oli tämmöinen välivaihe. Isishän oli vähän tämmöinen, niin kuin tämmöinen vesikauhuinen koira, joka hyökkäsi kaikkia vastaan kaikkialla. Mutta täytyy muistaa, että itse asiassa Al-Qaida on islamistisen terrorismin ja ideologian ylipäätänsä lipunkantaja. Ja tällä hetkellä Al-Qaida pitää matalaa profiilia, konsolidoi kannattajakuntaansa Jemenissä, Siinailla, Saaran eteläpuolisessa Afrikassa, Afganistanin, Pakistanin rajaseudulla ja niin poispäin. Ja se keskittyy nimenomaan tämmöisiin strategisiin sotilastaktisesti erittäin hyvin iskuihin ja suunnittelee niitä, että me tullaan kyllä näkemään Al-Qaidan tekemiä iskuja tulevaisuudessa, mutta en usko, että se liittyy niin kuin ydinterrorismiin, vaan että siinä nähdään sitten toisenlaista välineitä, ehkä lennokkeja, jopa ehkä biohazardeja, bioterroria saatetaan käyttää, mutta nimenomaan tämmöisiä perinteisiä sotilastaktisesti hyvin toteutettuja iskuja, mitä nähtiin Brysselissä ja Pariisissa pari vuotta sitten, näitä tulee lisää.
Entä Jari Luoto, miten tämä nähdään tämän verkoston piirissä?
Sanoisin näin, että ehkä ne todennäköisimmät iskut, joihin varautumisessa myöskin tämän verkoston toiminnassa on kyse, on tyypillisesti esimerkiksi likaisen pommin käyttäminen. Tällaisella pommillahan ei todennäköisesti aiheuteta laajempia henkilövahinkoja kuin mitä tavallisella räjähteellä, mutta radioaktiivisen räjähteen sisällyttäminen tällaiseen räjähteeseen voi aiheuttaa mittavia taloudellisia vahinkoja. Ja jo tämän vuoksi yhteiskuntia täytyy suojata tällaiselta tahalliselta säteilyvaaran aiheuttamiselta.
Mihin suuntaan muuten terrori-iskujen määrä on nyt kehittymässä?
No, tällä hetkellä, jos katsoo niin kuin pitkän aikavälin trendejä, niin se on itse asiassa uhrilukujen näkökulmasta laskusuunnassa. Ja siihen niin kuin liittyy juuri tällä hetkellä Lähi-idän tilanne, joka toki on koko ajan ailahtelemassa, mutta tosiaan ISIS on tällä hetkellä kalifaatin muodossa kukistunut. Al-Qaida odottelee silloin toisenlainen aikajänne kuin mitä läntisillä demokratioilla. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin me tullaan näkemään iskuja myöhemmin, mutta just tällä hetkellä eletään tämmöistä suvantovaihetta.
Eli allekirjoitatko tämän väitteen, että nyt eletään sellaista hankalaa vaihetta terrorismin kannalta, että ei oikein tiedetä, missä isketään ja mitä tulee?
Kyllä nimenomaan, koska itse asiassa terrorijärjestöt ovat aina kuitenkin viranomaisia muutaman askeleen edellä, ja se on semmoista salapoliisityötä, jota yritetään selvittää, että mitä tapahtuu missä seuraavaksi.
Oletko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä, ja tällainen yhteiskunnallinen epävakaus tulee varmasti puhumaan sen puolesta, että kaikki sellainen varautuminen yhteiskunnissa, mitä voidaan tehdä terroriskujen ehkäisemiseksi, niin sitä on syytä jatkaa.
Ja kun viittasin tuohon ensi viikon isoon kokoukseen, noin 130 asiantuntijaa, niin minkälaista väkeä Suomeen on tulossa, Jari Luoto?
Suomeen on tulossa osallistujajoukko, joka varsin hyvin heijastaa sitä GICNT:n työn kohderyhmää. Eli sinne tulee turvallisuusalan viranomaisia, pelastusalan viranomaisia, tiedusteluväkeä, diplomaatteja.
Tuleeko kaikista maista juuri näistä?
Suurimmasta osasta niistä valtioita, jotka osallistuvat GICN toimintaan ja sitten näistä kansainvälistä tarkkailijajärjestöistä.
Entä näistä, mitä aikaisemmin mainitsit, jotka ovat mukana tässä verkostossa, Pakistanin kaltaisia ja tällaisia?
Kyllä vain.
No, toivotetaan menestystä ensi viikon kokoukselle, ja tässä vaiheessa kiitos haastattelusta. Suurlähettiläs Jari Luoto ulkoministeriöstä ja vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitoksia.
Puhelimessa on nyt kemiantekniikan professori Marjatta Louhi-Kultanen Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Nyt puhutaan toisesta konferenssista, joka itse asiassa on alkamassa tänään. Se on kansainvälinen vesialan konferenssi, ja siellä esitellään uusi tutkimus, jossa talvipakkasia voidaan hyödyntää jätevesien puhdistamisessa. Tutkimushanketta johtava professori Marjatta Louhi-Kultanen, miten tämä tapahtuu, jätevesien puhdistaminen pakkasella?
Joo, tosiaan tämä jätevesien puhdistuskonsepti perustuu siihen, että luonnollisen jäätymisen kautta talviolosuhteissa alle 0 asteen lämpötiloissa, niin tosiaan annetaan jätevesialtaissa jäteveden jäätyä ja sitten se saatava jääkerros kerätään, rikotaan ja kerätään ja kuljetetaan sitten tämmöiselle sulatusaltaalle. Ja tämä on yksinkertaisuudessaan se periaate, eli se jäätyminen ei vaadi energiaa, mutta tämä jääkäsittely, se on se tosiaan, mikä vaatii energiaa.
Ja sitten se jääkerros, se on siis puhtaampaa kuin no, jätevesi.
Kyllä, joo. Eli siinä tapahtuu puhdistumista, se muodostuva jää on puhtaampaa ja nämä epäpuhtaudet kertyvät sinne vesiliuokseen, sinne jäteveteen.
No tässä on niin, ole hyvä. No, kysyn tähän väliin. Mukana on siis tutkimusryhmät Lappeenrannan teknisestä yliopistosta ja Aalto-yliopistosta, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia. Niin miten tätä menetelmää on testattu?
Täällä on tehty sekä laboratoriotutkimuksia tällaisella talvisimulaattorilla ja myös kylmälaboratoriotiloissa on tehty näitä jään puhtaustutkimuksia ja myös jään lujuusmäärityksiä. Ja lisäksi on tehty tällaisia kenttäkokeita kaivosalueella, esimerkiksi Sotkamossa. Ja siellä eri jätevesialtailta on tutkittu jään tosiaan sitä puhtaustasoa ja sitten näitä lujuuksia. Ja myös kahdella Vapon turvesuolla ja sitten vertailukohtana on käytetty esimerkiksi Saimaan jäätä.
No, tässä menetelmässä mitä hitaammin jätevesi jäätyy, sen puhtaampaa siitä tulee, niin miten puhdasta vettä tällä menetelmällä saadaan?
Se, että jos meillä on hyvin suhteellisen laimea vesiliuos, niin me saadaan suhteellisesti se puhdistustehokkuus on suhteellisesti suurempi. Eli parhaimmillaan saatiin näillä tutkituilla näytteillä niin noin 10-kertaiset puhtaustasot, jos verrataan siihen lähtökätevesiliuokseen.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos ajatellaan vettä, että mihin sitä voi sen jälkeen käyttää?
Se, että esimerkiksi saatiin nämä puhtaustasot, esimerkiksi ne alittivat nämä ympäristölupien enimmäispitoisuudet sen puoleen, kun käytettiin myös biologisen puhdistamon syöttövettä tai näitä kaatopaikkavesiä.
Eli ympäristön kannalta riittävän puhdasta vettä,
joo,
voiko
kyllä
niin sanoa? No
joo.
Missä tällaista, niin?
Mutta tietysti juomavesi laatu ei päästä.
Aivan.
Tällainen niin kuin prosessivesien kierrätys, niin siihen tämä menetelmä soveltuu.
No missä tällaista puhdistusmenetelmää on hyvä käyttää, voi käyttää, on tehokasta käyttää?
Tämän sovellutuspotentiaali on lähinnä hyvin, että se on, tuotetaan hyvin suuria määriä, hyvin laimeita vesiliuoksia, niin siinä tämä näyttäisi olevan kustannustehokas.
Eli jälleen ihan käytännön tasolla, minkälaisessa tilanteessa?
Ajatellaan esimerkiksi kaivoksia ja siellä esimerkiksi jos tuotetaan 8 miljoonaa tonnia vuodessa jätevettä ja se on hyvin laimeta, että siellä esimerkiksi suolapitoisuudet on maksimissaan 1 gramma litrassa, niin tämän tyyppisiin purkuvesiin tätä voidaan niin kuin hyödyntää.
Ja tätä tutkimusta esittelette siis tänään Helsingissä alkavassa konferenssissa, johon osallistuu yli 200 alan tutkijaa muun muassa. Eli menestystä sinne. Ja tässä vaiheessa kiitoksia kemian tekniikan professori Marjatta Louhi-Kultanen Aalto-yliopistosta.
Kiitos.
Seuraavaksi poimintoja aamun lehdistä. Mira Stenström, ainakin keskustelu pian voimaan tulevasta taksiuudistuksesta jatkuu.
Kyllä se on ihan totta, nimittäin useammassa tämän aamun lehdissä uutisena on nämä taksiasiat kantilta tai toiselta. Otetaan ensimmäiseksi Helsingin Sanomien uutinen, nimittäin Helsingin Sanomien tekemä selvitys siis ennakoi, että taksilla matkustaminen kallistuu arki-iltapäivien ruuhkassa. Tosin tässä uutisessa todetaan, että kukaan ei tiedä tarkasti, mitä hinnoille heinäkuussa tapahtuu, sillä taksiyhtiöt ovat olleet vaitonaisia näistä suunnitelmistaan. Lehden mukaan yhteinen näkemys on lähinnä siitä, että uudistuksen jälkeen kyydin hinta todennäköisesti määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Helsingin Sanomat on siis hankkinut Suomen suurimmalta tilausvälitysyhtiöltä Taksi Helsingiltä tiedon siitä, miten sen välittämiä autoja käytetään. Ja yhtiön mukaan käyttö on suurinta arkisin kello 15 ja 17 välillä. Uutinen kertoo myös senkin, että viikon sisällä vilkkaimpia päiviä ovat keskiviikko ja torstai, jolloin on paljon esimerkiksi aamuun osuvaa kokousliikennettä. Tällainen selvitys on tehty.
Aivan, ja paljon opettavaisia esimerkkejä olemme lukeneet jo Tallinnasta ja Ruotsistakin aikaisemmin. Mutta sitten Kauppalehteen, joka on löytänyt valtion taloudessa piileviä riskejä.
Kyllä, Kauppalehden pääkirjoitus kertoo valtiovarainministeriön tuoreesta riskikatsauksesta, jonka mukaan valtion velka on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Tässä riskikatsauksessa julkiselle taloudelle on tehty stressitesti siltä varalta, että talouskasvu jäisi 3 vuoden aikana 8,4% ennustettua huonommaksi. Stressitestin mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämärajat paukkuvat, ja velka paisuu 66% bruttokansantuotteesta, jos riskiskenaario toteutuu. Ja tämä stressitesti osoittaa, että Suomi on heikosti valmistautunut seuraavaan shokkiin. Siksi julkinen talous tulisi saattaa pikimmiten kuntoon ja valtion takausvastuille asettaa katto. Muuten menoja joudutaan jälleen leikkaamaan ja verotusta kiristämään, jos uusi finanssikriisi puhkeaa.
Ja vielä ehdit ottaa yhden.
Kyllä, Lapin Kansassa on mielenkiintoinen pääkirjoitus, nimittäin pääkirjoitus kertoo, että Lapista löytyy paljon paikkoja, jotka täyttävät kansallispuiston ehdot. Sen sijaan on vaikea löytää kuntaa, joka liputtaisi uuden puiston puolesta. Toisin on asiat etelässä, missä puistojen perustamisesta suorastaan kilpaillaan. Ja tässä kerrotaan, minkälaisia syitä tälle puistovastaisuudelle on. Muun muassa epäluottamus, se mainitaan tärkeimmäksi syyksi, että kun pohjoiseen perustettiin taannoin puistoja, niin valtiovalta lupasi korvata kunnille kaikki menetykset, ja toisin kävi, kirjoittaa Lapin Kanssa ja toteaa pääkirjoituksessaan, että jos valtio haluaa perustaa puistoja Lappiin, se vaatii luottamuksen palauttamista.
Siinäpä viesti valtiolle, ja yksi ministeri täällä sohvalla jo istuukin, mutta ei ehkä ihan sen ala, mutta kiitos Mira näistä. Eli studion punaisella sohvalla on seuraava vieraani, sisäministeri Kai Mykkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palasit eilisiltana tuosta EU:n sisäministerien kokouksesta Luxemburgista, jossa on kiistelty Euroopan yhteisestä turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta, ja siellä ei päästy eteenpäin. Millaisin mielin lähdit kokouksesta pois?
Kyllä sukset on pahasti ristissä, mutta ehkä se tahtotila on kasvamassa siihen, että meidän täytyy pystyä tämä rajan laittomaan ylittämiseen perustuva turvapaikanhaku korvaamaan jollain järkevämmällä menettelyllä, eli sillä, että suoraan lähtömaista pakolaiskiintiöiden kautta Eurooppaan pääsääntöisesti tultaisiin. Mun mielestä tämä on ollut semmoinen elefantti, jota kaikki tuntee nahoissaan, mutta sitä ei oikein kohdata. Mutta nyt minusta se tahtotila näytti olevan nimenomaan tässä suhteessa aika laaja, että siinä ehkä semmoinen toivonkipinä minusta, että ehkä tässä uskallettaisiin lähteä uudistamaan tätä järjestelmää niin, että se olisi kaikkien kannalta järkevämpi. Mutta itse konkreettista kysymyksistä, niin kyllä oli aika vaikea löytää ratkaisua.
Kirjoitit huhtikuussa blogissa, että olemme nyt ehkä vuoden 2015 maahanmuuttokriisin kriittisimmässä vaiheessa, vaikka siis tulijoita ei enää ole. Ihan lyhyesti, mikä on kriittisyyden aste nyt?
Niin, tämä siis johtuu siitä, että meillä on Euroopassa yli 500 000 kielteisen päätöksen saanutta ja Suomessakin noin 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Ja nyt on se kysymys siitä, että jääkö meille pysyvästi laittomasti maassa oleva vähemmistö vai toimiiko turvapaikkajärjestelmä niin, että jos ei täytä kriteereitä, niin silloin joutuu poistumaan ja turvaa saa, jos täyttää kriteerit. Tämä on vaikea kysymys, mutta kyllä se on kansallistoimeenpano sen kaikkea.
Hyvä, ja tästä jatketaan kello 8 jälkeen, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian jatkan keskustelua sisäministeri Kai Mykkäsen kanssa turvapaikkapolitiikasta. 8:30 jälkeen Heikki Hiilamon kolumni maksuhäiriöisistä ja asiaa myös siitä, mitä muun muassa sähköautojen yleistyminen merkitsee kaupunkimelun kannalta. Sisäministeri Kai Mykkänen, tervetuloa uudemman kerran.
Kiitoksia.
EU-komissio teki 2 vuotta, tai oikeastaan reilut 2 vuotta sitten, 7 kohdan ehdotuksen keinoista parantaa ja yhtenäistää Euroopan unionin turvapaikkapolitiikkaa. 2 kohtaa hiertää edelleen, joista yksi on tämä Dublin-asetus, ja aloitetaan siitä. Nykyisen Dublin-asetuksen mukaan turvapaikkahakemus pitää käsitellä siinä jäsenmaassa, johon hakija ensimmäisenä tulee. Vieläkö tämä pääperiaate tulee pitämään paikkansa?
Ehdottomasti sen täytyy pitää paikkansa, mutta se, miksi tämä asia on pöydällä, on se, että se ei viimeisen 3 vuoden aikana ole pitänyt kutiaan, vaan Italiasta, Kreikasta valui satoja tuhansia ihmisiä hallitsemattomasti Dublinin vastaisesti pohjoiseen, ja siitähän peistä nyt sitten taitetaan, että millä ehdoilla Välimeren maat ottavat sen vastuun, joka heille sinänsä nytkin kuuluisi, ja toisaalta millä tavalla myös hakijoille voidaan asettaa velvoite, että jos ilmestyy toiseen jäsenmaahan, vaikka on rekisteröitynyt vaikkapa Italiaan ensin, niin hakija menettää oikeuksiaan. Tämä on myös tässä paketissa tarkoitus säätää, ja se on minusta ihan oikein, että saadaan nämä virrat hallintaan.
Eli siinä on sitten se ydinkiista, johon liittyy tämä taakanjako. Taakanjako-asiakin, siis sehän ei toiminut alkuunkaan silloin, kun vuonna 2015 päätettiin 160 000 Italia ja Kreikkaan tulleen pakolaisen taakanjaosta, sillä Visegrad-maat sanovat, että eivät ota lainkaan. Niin, kuinka paljon siellä edelleen saa kannatusta tämä taakanjakopakko?
Niin, siinähän tämä kiistan ydin on, että Italia vaatii selvästi suurempaa uudelleen sijoitettavien määrää, siis heitä, jotka automaattisesti sijoitettaisiin muihin maihin, jos Italiaan tulee paljon hakijoita. Ja toisaalta sitten toisessa ääripäässä Unkari kirjoittaa perustuslakiin muutosta, jonka myötä he ei ottaisi ketään turvallisista maista, mukaan lukien muut EU-maat. Minusta ja Suomen lähtökohta on se, että me tarvitaan sinänsä järjestäytynyt, sivistynyt ratkaisu, että jos meillä tulee turvanhakijoita, ensisijainen vastuu pitää olla ensimmäisellä maalla, jonka alueelle meren kautta Välimereltä esimerkiksi tullaan. Sitten jos ongelma kriisiytyy, niin toki meidän täytyy haasteeseen vastata yhdessä niin, että autetaan Italiaa, Kreikkaa siinä rahalla, asiantuntijatuella ja myös sillä, että osa turvapaikanhakijoista sovitulla, järjestyneellä tavalla otetaan muihin maihin käsittelyyn, ei hallitsemattomasti vaeltaen niin kuin viimeksi.
Mutta puhutaanko tapahtunut siis edelleen, että jokaisen olisi, tai jotkut toivat, että pakko, jokaisen olisi pakko.
Lähtökohta on se, että ensisijaisesti tämä tapahtuu vapaaehtoisten jakoperiaatteiden mukaan, mutta se pöydällä olevassa kompromissa on myös tietty mekanismi, jolla viime kädessä sitten tietty osa voitaisiin siirtää uudelleen. Kuitenkin niin, että siinä korvattaisiin vastaanottavalle maalle silloin Euroopan unionin puolelta useiden vuosien vastaanottokulut. Se ei lopulta ole tässä sitten niin iso osa tätä kokonaisuutta, jos nämä pakolaisvirrat saadaan hallintaan. Mutta mä sanoisin, että siis nythän tämä näyttää siltä, että sukset on todella pahasti ristissä eilisen perusteella ja monesta syystä. Ydin on se, että meillä on sellainen paradoksi oikeastaan luotu, että turvapaikanhakijana joudut ensin olemaan laiton rajanylittäjä, joka käyttää rikollista salakuljettajaa tunkeutuakseen maahan, ja muutut sitten lailliseksi turvapaikanhakijaksi, kun tunkeuduttuasi jätät turvapaikanhakemuksia. Me ei yhtään syytä tässä turvapaikanhakijaa, vaan me ollaan luotu sopimuksilla tämmöinen solmu, jossa laillinen turvapaikanhaku perustuu laittomaan rajaylitykseen. Ja tästä oikeastaan syntyy se kummallinen tilanne, että yritetään kaikin voimin toisaalta torjua laitonta maahantulijaa ja niin, että hän ei pääse käyttämään tätä laillista turvapaikanhakuoikeutta. Ja jos tuossa eilisessä jotain toivoa oli, niin minusta siellä nyt tämä tietynlainen elefantti, jota äsken kuvailin, joka kaikki tuntee olevan salissa, mutta siihen ei oikein ole pystytty tarttumaan, niin nyt siihen elefanttijahtiin kyllä näyttäisi olevan enemmän tahtoa, ja se on oikeastaan se, joka yhdistää Unkarin ja Italian ja toisaalta kaikki muutkin maat, että ollaan samaa mieltä siitä, että kyllähän tässä pitäisi johonkin järkevämpään päästä. Pitäisi päästä siihen, että estetään rajan yli laittomasti turvapaikan hakeminen ja otetaan sitten merkittävästi isompi määrä ihmisiä suoraan pakolaisleireiltä hauraimmista oloista. Tämä edellyttää sitten YK:n pakolaissopimuksen uudelleen tulkitsemista.
Mutta, eli käytännössä siis ei enää voisi tulla rajan yli ja saada hakea asyli
niin,
tai
niin, niin, tai ainakin sitä aidosti merkittävästi rajoitettaisiin, kun nyt siihen ei ole käytännössä rajoituskykyä. Että vaikka meillä olisi kuinka paljon Frontexin rajajoukkoja Välimerellä ottamassa kiinni salakuljetusveneitä, niin nykysääntöjen mukaanhan kun siinä hakee turvapaikkaa, niin silloin pelastetaan Euroopan puolelle ja on turvapaikkaprosessi, jolloin se itse asiassa jopa lisää salakuljettamisen kannattavuutta, kun pelastetaan jo mereltä. Tämä haastehan meillä on.
Ja tästäkö voisi löytyä siis yksimielisyys jopa näiden ääripäiden väliin?
No kyllä, mä sanoisin, että sisäministereiden neuvostossa tämä on sellainen asia, jonka kaikki näkevät myöskin sillä viimeisen 3 vuoden kokemuksella, että tämä kerta kaikkiaan, vaikka tästä on vähän vaikea puhua, niin tuottaa järjettömän tilanteen sekä turvapaikanhakijoiden kannalta tuhansia ihmisiä kuolee mereen, salakuljettajien veneisiin, luodaan miljardien business. Arvio on, että 6 miljardia 2015 salakuljettajien taskuun meni. Miksi emme mieluummin ottaisi samaa määrää ihmisiä, hauraimpia ihmisiä sieltä pakolaisleiriltä? Ja kun nämä kansainväliset sopimukset, joihin tämä paradoksi juontuu, niin on tehty ihan eri tilanteeseen. Itse asiassa alun perin toisen maailmansodan jälkeen Euroopan sisäisten pakolaisten tilanteeseen, kun ei haluttu palauttaa Neuvostoliiton piiriin Itäblokista olevia toisen maailmansodan pakolaisia, niin ei silloin ajateltu, että tätä käytettäisiin ikään kuin tämmöisessä tilanteessa, jossa kyse on pakolaisleireillä olevien ihmisten hädän tunnistamisesta ja heidän turvapaikanhaun mahdollistamisesta. Tässä olisi paljon järkevämpi käyttää kiintiöpakolaisjärjestelmää ja estää sinänsä tämmöinen laittoman rajanylitykseen perustuva järjestelmä. Tämä on vaikeaa asiaa, mutta mun mielestä tästä pitää uskaltaa puhua avoimesti, koska muuten se on elefantti huoneessa, jota kukaan ei lähde haastamaan.
Niin, ja tämä maahanmuuttovastainen rintama, sehän on vahvistunut koko ajan Euroopassa. Viimeisenä sunnuntaina oli Slovenian parlamenttivaalit, jossa tällainen maahanmuuttovastainen puolue oli vaalivoittaja, entinen pääministeri Janez Jansa, joka on hyvä ystävä Unkarin pääministeri Viktor Orbanin kanssa. Ja sitten Italiassa on myös tällainen populistihallitus, jossa on mukana maahanmuuttovastainen Pohjoinen liitto. Niin alkaako tässä juuri tämän näiden maahanmuuttovastaisten ääni nyt kuulua enemmän siellä? Että on pakko lähteä etsimään ihan jotain toisenlaista ratkaisua.
No kyllähän se on selvästi näkyvillä ja vähän hätkähdyttävääkin, kun Euroopan EU-neuvostossa käy, että se ei ole ainoastaan näissä maissa, vaan toki esimerkiksi vaikkapa Saksasta. Sisäministeri Seehoferin linja on hyvin tiukka. Belgia, Hollanti, kaikki on varsin tiukalla linjalla, tai suurin osa on varsin tiukalla linjalla. Mä luulen, että kyllä se tarkoittaa sitä, että tavallaan se tapa, jolla komissio on tätä nyt yrittänyt ratkaista, joka sinänsä on tarpeellinen. Me tarvitaan yhteiset mekanismit ja prosessit joka tapauksessa, mutta se ei ole riittävä ja tavallaan en usko, että siihen välttämättä päästään siihen yhteisymmärrykseen Dublin-periaatteesta ilman, että uskalletaan lähteä katsomaan aidosti tätä elefanttia huoneessa, eli tätä laittomaa maahantuloon perustuvaa turvapaikanhakua kokonaisuudessa. Ja se voisi olla semmoinen liima, joka sitten loisi konsensuksen myöskin tälle Dublin-periaatteen vahvistamiselle ja hädässä olevien kriisimaiden auttamiselle Euroopan sisällä silloin, jos joku kuitenkin kohtaa tämmöisen ikään kuin laittoman vyöryn, että tämä ehkä tästä puuttuu. Ja tietenkin se on vaikeaa kansainvälisoikeudellisesti, mutta näyttää olevan vaan tämä ratkaisuhakeminen myös ilman tämän elefantin kaatamista, niin ainakin lähes mahdotonta.
No, sisäministeri Kai Mykkänen, viittasit Saksaan ja hiljattainhan saksalaisen Frankfurter Allgemeine-lehden haastattelussa liittokansleri Merkel esitti tällaista joustavaa järjestelmää, jossa maat voisi tehdä erilaisia, mutta toisiin verrattavissa olevia panostuksia pakolaisten jakamisessa. Ja tämä tulkittiin, että Merkel viittasi siihen, että rahallakin voisi selvitä. Niin onko tällaista kannatusta siellä nyt?
Kyllähän tässä kompromississa, joka tällä hetkellä pöydällä on, niin on se elementti, että kriisin sattuessa, kun jossain maassa tulee enemmän turvapaikanhakijoita kuin voidaan kohtuulliseksi katsoa, niin tuetaan ennen kaikkea taloudellisesti ja asiantuntija-avulla. Ja aivan viimesijaisena keinona sitten uudelleen sijoitetaan toisiin maihin. Tämä on se periaate ja tämä on toki meidänkin lähtökohta koko ajan, että ne muut keinot on ensisijaisia ja pääasiassa vapaaehtoisesti sitten sijoitetaan ihmisiä uudelleen.
Ja rahasta on puhunut juuri tämä maahanmuuttovastainen rintama, siis Visegrad-maat muun muassa, että voisivat maksaa.
Niin no heillekin se on ehkä ollut helpompaa, mutta että mä sanoisin, että tämä ei ole olemassa niin vahvasti sillä lailla maahanmuuttovastainen rintama ja muut EU:ssa, vaan kyllä tässä monella on turhautumista siihen, että me ei pystytä ratkaisemaan tätä laittomaan maahantulon perustuvaa reittiä ja pelkoa siitä, että yhteiset järjestelyt vois kannustaa toisaalta salakuljettajia, koska olisi keino, jolla sitten eteenpäin ihmiset siirretään, mikä on osaltaan ymmärrettävää. Me ei voida jäädä siihen, että ei ole yhteisjärjestely. Se on kaikista huonoin vaihtoehto.
Voidaanko tehdä osittainen päätös, että jos tämä kiista jatkuu, niin sitten muut hyväksytään?
Voitaisiin juuri näin toki toimia, että kun tässä on 7 osaa tässä paketissa, niin Dublin-periaate jäisi ennalle ja muut osat vietäisiin eteenpäin. Ja siinä olisi paljon etua sen kannalta, että siinä on yhteisissä prosesseissa vaikkapa se, että turvapaikanhakijalla on velvollisuus pysyä itse omassa ensimmäisessä maassa ja hän menettää oikeuksia, jos hän vaeltaa laittomasti seuraaviin maihin, niin se esimerkiksi voisi muuttaa tätä pelitilannetta hallittavammaksi ja siitä on sopu. Ymmärrän senkin, että moni haluaa pitää tämän paketin koossa, koska se Dublin-periaatteen vahvistaminen on tietysti tässä se kova ydin ja tavallaan jo siitä lähtee niin kuin kauppatavaraa pois, jos nämä muut sovitaan eteenpäin ja jätetään tämä yksi kiista olemaan. Voi olla, että tämä tulee kytkeytymään rahoituskehysneuvotteluihin, Dublin-periaatteen vahvistaminen myöhemmin ja niin edelleen, mutta aika näyttää, missä ollaan. Mutta mä tosiaan toivon, että myöskin tämä peruskysymys tästä laittoman rajaylittämisen ja turvapaikanhaun yhteyden katkaisemisesta, niin se niin kuin saataisiin tässä aidosti katsottua vakavasti. Ei välttämättä niin, että päästään niin kuin yhdestä ääripäästä toiseen, että etteikö turvaa voisi ollenkaan hakea rajan yli, mutta kun se nyt on se pääkeino, ja niin kuin nähtiin 2015, se voi muodostaa niin kuin hallitsemattomia tilanteita, jossa käytännössä sitten Euroopan kyky ottaa vastaan tällaisia määriä, niin ei vaan ole olemassa, että silloin koko henkinen ilmapiiri kääntyy sitä vastaan, niin olisi järkevää, että pystyttäisiin se painopiste siirtämään niin kuin kiintiöpakolaisiin.
Sanoit, että toivot, mutta uskotko, että sopu löytyy? Ei ainakaan huippariin, siis huippukokoukseen siis tämän kuun huippukokoukseen.
Erittäin vaikea nähdä, että 3 viikon päästä olevaan huippukokoukseen eilisillä eväillä saataisiin yksimieliseen päätökseen johtava ratkaisuehdotus. Et luulen, että se sieltä palaa sitten jonkunlaisilla terveisillä ja toivottavasti myös evästyksillä sisäministerien pöytää heinäkuussa. Mutta kuten sanottu, niin ehkä se eilisen sinänsä ristiriitaisen kokouksen toivo oli siinä, että tämä uskallus ja tahto haastaa tätä järjestelmän peruskysymystä oli kyllä ehkä sellainen, joka yhdisti eri leirien maita.
Niin kuin tuossa alussa todettiin, siellä on 7 kohtaa, joista 2 on vielä hiertää. Ja toinen tämän Dublin-asetuksen lisäksi on tällainen kuin menettelyasetus, johon on ajateltu sisältävän ainakin luettelo turvallisista maista ja siitä, miten palautus tapahtuu, jos alkuperämaa on turvallinen. Niin mikä tässä asetuskohdassa nyt hiertää eniten?
Tästä turvallisten maiden listasta sinänsä oltiin melko yksimielisiä ja siitä siis, että olisi EU-tasolla yhteinen lista maista, joiden kohdalla voidaan nopeutetusti käsitellä luetellomaista, josta voitaisiin nopeutetusti käsitellä turvapaikanhakijat sillä perusteella, että voidaan olettaa, että he saa riittävää turvaa siellä maasta, jonka läpi he on tullut tai maasta, josta he ovat kotoisin. Ja se on järkevä periaate tämän kokonaisuuden kohdalla. Tässä menettelyasetuksessa hiertää ehkä sen tyyppiset kysymykset, jotka on turvapaikanhakuprosessiin, sen nopeuttamiseen liittyviä kompromisseja, että miten nopeasti voidaan toimia, jääkö silloin jotain tutkimatta. Saksa esimerkiksi ilmeisesti pyrkii nyt tekemään merkittävästi nopeamman prosessistaan, siitä on ensi viikolla tulossa julkittulaa Saksan sisäministeriltä ja heillä oli huolia, että onko tämä asetus nyt sillä tasolla, joka sen mahdollistaa ja eri mailla on jonkun verran muita huolia. Me olemme myös nostaneet esiin sitä, että pitäisi pystyä puuttumaan niihin tilanteisiin, jossa uusintahakemuksia käytetään väärin. Eli silloin, kun on selvästi jäänyt ensimmäisessä haussa tulematta esiin olennaisia asioita, niin toki uusintahakemus pitää turvapaikanhakijan pystyä tekemään, mutta silloin, jos aletaan ketjuttaa uusintahakemuksia juuri ennen palautuslentoa sen takia, että viivytetään, niin se menee väärinkäytön puolelle ja silloin pitäisi voida asettaa reunaehtoja, että esimerkiksi tietyn ajan jälkeen, kun on annettu tiedoksi palautuspäätös, niin ei enää voisi uusintahakemusta jättää. Että tämän tyyppisiä kiistoja, mutta nämä on käytännöllisempiä ja tämmöisistä päästään Euroopassa kyllä sopuun. Se pihvi tässä, josta on vaikea leikata kaikille sopivia palasia, niin on tämä Dublin-asetus.
Otan kuitenkin vielä yhden. Missä vaiheessa alkaa toimia tällainen virasto, joka voisi käsitellä kaikki ne turvapaikkahakemukset?
No, meillähän on siis Euroopan turvapaikkavirasto EASO olemassa, mutta on tosiaan tarkoitus myös vahvistaa sen roolia. Ja itse kyllä toivon, että erityisesti maa-arvioiden tekemisessä, jotka periaatteessa pitäisi olla ihan sama analyysi Afganistanin tai Irakin tilanteesta meillä ja Ruotsissa ja Saksassa, niin että siinä päästäisiin lähimmän 5 vuoden sisällä siihen, että olisi yhtenäiset pelisäännöt, koska tästähän itse asiassa syntyi, uskon, että merkittävä osa esimerkiksi Suomeen tulleista irakilaisista 2015 tuli tänne siitä syystä, että meillä oli tiettyyn hetkeen asti sallivampi linja antaa toissijaista suojelua Keski-Etelä-Irakasta tuleville kuin esimerkiksi Ruotsissa oli. Ja tämä on aivan ymmärrettävää, että silloin hakeudutaan sinne, josta huhu sanoo, että turvaa saa. Mutta tässähän ei ole sinänsä järkeä, että meillä on Euroopassa sisäinen avoin Eurooppa, Schengen-alue, ja sitten meillä on erilaiset pelisäännöt tässä suhteessa, niin tätä ei pidä ruokkia. Että toivottavasti tulee, mutta siinäkin täytyy sanoa, että valitettavasti jäsenmailla on aika paljon rajoitteita siinä, että kuinka paljon uskalletaan sit luottaa yhteiseen virastoon, ja se on niin kuin evolutiivinen prosessi, että siltä osin tässä ei nyt mitään vallankumousta tapahdu.
Nämä kaikki ovat, mietitään sitä, että jos tällainen vuosi 2015 toistuisi, niin ei siitä tulisi samanlaista kriisiä, mutta sitten kuitenkin, kun ajatellaan menneisyyteen, viimeisen 3 vuoden aikana Suomeen on saapunut 10 000, taitaa olla yli 40 000.
44 000 noin.
Turvapaikanhakijaa. EU-maihin saapui pelkästään vuonna 2015 yli 1 000 000. 1 000 000 hakijaa ja kaikki eivät tietenkään sitä turvapaikkaa saaneet, niin millainen ongelma kielteisen päätöksen saaneet ovat tällä hetkellä?
Kyse on itse asiassa tämän vuoden se akuutti kysymys meillä niin kuin Suomessa tavallaan kansallisesti maahanmuuttopolitiikasta. Meillä on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa noin 10 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa maassa, ja mun mielestä Suomen pitää tarjota turvaa sitä tarvitseville ehdottomasti ja olla aika tarkkana myös siinä, että se turvapaikanhakija oikeudet toteutuu siinä prosessissa, missä turvapaikasta päätetään, pitää pystyä valittamaan oikeusasteisiin ihan niin kuin oikeusvaltiossa kuuluu. Mutta sitten jos on lainvoimainen palautuspäätös, kielteinen päätös, ettei turvan kriteerit täyty, niin kyllä meidän pitää pystyä silloin nämä palautukset myös toimeenpanemaan. Ja tämähän on tällä hetkellä hyvin haastavaa kaikissa Euroopan maissa. Ja tämä on vakava kysymys, koska kyllähän muuten meillä vaikutus harmaan työmarkkinoihin ja myöskin näiden ihmisten kannalta ajautuminen laittomana maassa pysyvästi olevana ryhmänä ikään kuin rikosten tielle on niin kuin iso riski, että se ei minusta ole kenenkään etu jäädä Eurooppaan saati Suomeen laittomana pysyvästi, koska täällä ei ole edellytyksiä sen tyyppiselle elämälle eikä pidä ollakaan. Että kyllä tässä valitettavasti ollaan niin kuin hyvin, se on noin raastavia kysymyksiä, kun joudutaan palauttamaan ihmisiä, jotka eivät haluaisi lähteä, mutta jos ei turvapaikkakriteerit täyty, niin kyllä silloin tämä järjestelmä kaatuu, jos ei silloin se tarkoita sitä, että myöskin poistutaan maasta.
Tulijamäärät ovat vähentyneet. Toki tulijoita tulee, ja ihan hiljattain oli uutinen Tunisian edustalla kaatuneesta siirtolaisveneestäkin, jossa kuoli yli 100 ihmistä, mutta miten Euroopassa nähdään, voiko tämä vuosi 2014-2015 toistua?
Juurisyyt, eli lähtiöiden motivaatio ei ole kadonnut yhtään mihinkään, ja itse asiassa Turkista on tullut nyt moninkertainen määrä tänä keväänä Kreikan saarille ja myöskin maareittiä pitkin kuin viime vuonna, että kyllä se paine on olemassa koko meidän elinajan valitettavasti. Ne elintasoerot Euroopan rajoilla tulee olemaan vähintään nykyiset ja väestönkasvu, ilmastonmuutos painaa, että paine tulee koko ajan olemaan ja sen takia tämä järjestelmä pitää olla sellainen, että me tarjotaan turvaa henkilökohtaisen uhan alla oleville. Luodaan työperäisen maahanmuuton laillinen reitti, totta kai me itse tarvitaan, mutta se on vähän niin kuin toinen kuvio ja sitä ei voi tähän, se ei voi tähän sotkea, mutta että samalla sen säännöt pitää pystyä myös toimeenpanemaan, koska muutoin hallitsemattoman laittoman maahantulon mittasuhteet on sellaiset, että me nähtiin 2015, että Eurooppa ei sitä niin kuin yhteiskuntana kestä. Puhuttiin vain miljoonasta, mitäs jos olisikin tuli jotain 10 tai 20 miljoonaa?
Ei voi muuta toivoa kuin, että järki voittaa EU:ssa ja saatte tämän taakan jako-ongelman ratkaista. Sisäministeri Kai Mykkänen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos, kiitos.
Kello on 20:30. Tässä lähetyksessä vielä. Kolumnisti Heikki Hiilamo vaatii muun muassa luottotietolain uudistamista ja yhden yhtiön luottotietomonopolin purkamista. Melututkijan kanssa pohditaan, hiljenevätkö kaupungit sähköautojen yleistyessä. Ja lopuksi uusinta alkuaamusta, jolloin aiheena oli ydinterrorismin uhka. Studioon on tullut jälleen Mira Stenström, ja mitä kiinnostavaa olet löytänyt sosiaalisesta mediasta?
No noita turvapaikka-asioita kommentoidaan Twitterissä ahkerasti ja illan ja yön aikana Twitterissä on keskusteltu myös tästä suostumus 2018 kansalaisaloitteesta ja eilenhän oli maailman ympäristöpäivä, niin sekin on herättänyt siellä kommentteja vielä pitkälti iltaan saakka.
Mutta sitten sinulla vielä jotain lehdistä.
Kyllä lehdistä poimintoja otetaan ensimmäisenä Maaseudun tulevaisuus. Siellä vierailija palstalla, tällaisella kolumnipalstalla, Sitran johtaja Mari Pantsar puhuu halpuutuksesta ja mitä sen tilalle pitäisi saada. Hän kirjoittaa, että huomiota herättäneen halpuutuksen jälkeen ruoka maksaa nyt kaupoissa 5% vähemmän. Kohtuuhintainen ruoka on erityisen tärkeää pienituloisille suomalaisille. Mutta olemmeko samalla unohtaneet jotain oleellista, hän kysyy. Hän kirjoittaa, että lohta saa kaupasta alle 8 ja broileria alle 4 eurolla kilo. Ja kun ruoka on monen tuloihin suhteututtuna puoli ilmaista, siihen saatetaan suhtautua välinpitämättömämmin. Mari Pantsar kirjoittaa, että halpuutuksen tilalle tarvitaan nyt kestävöitystä. Ruoka on tuotettava ja kulutettava vastuullisemmin niin, että mahdollisimman suuri osa päätyy ruokkimaan ihmisiä mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin. Ilmastokriisin ja väestönkasvun koettelemassa maailmassa meidän pitää oppia kunnioittamaan ruokaa uudelleen. Näinhän viestittää tässä kolumnikirjoituksessaan. No jatketaan pääkirjoituksesta vielä. Otetaan yksi poiminta. Ilta-Sanomat, joka kirjoittaa siitä, että viikonvaihteessa kokoomus ja keskusta pitävät puoluekokouksensa. Vielä alkukeväällä ilmassa oli toiveita, että niissä voitaisiin juhlistaa sote- ja maakuntauudistusten varmaan läpimenoa, mutta lehti kommentoi, että nuolaistiin ennen kuin tipahti. Tässä käydään sitten läpi näitä erilaisia ulostuloja ja todetaan se, että kokoomuksen puheenjohtajan asema on paljon hankalampi kuin keskustan Juha Sipilän. Jos sote- ja maakuntamallit kaatuvat, Juha Sipilä voi syyttää kokoomuksen päättämättömyyttä ja juonittelua, mutta Petteri Orpo ei voi syyttää mitään puolueensa ulkopuolista tahoa, näin Ilta-Sanomat kirjoittaa ja toteaa, että viime perjantain jälkeen on selvää, että terveyspalvelujen valinnanvapauden toteutuminen aiotusti lykkääntyy todennäköisesti vuosilla ja tulevat hallitukset muokkaavat valinnanvapauden sisältöä suuntaan, joka välttämättä ei kokoomusta miellytä. Näin Ilta-Sanomat.
Näin, ja noissa molemmissa puolueissahan on puoluekokoukset tuossa viikonloppuna, johon Ykkösaamukin tulee loppuviikossa tarttumaan. Kiitos Mira. Ykkösaamun kolumnisti on Heikki Hiilamo, joka pohtii maksuhäiriöisten asemaa ja toteaa, ettei heillä ole poliitikkoja tai järjestöjä puolustajinaan. Olisi myös aika uudistaa luottotietolakia ja purkaa yhden yhtiön luottotietomonopoli, sanoo Hiilamo.
Suomen asiakastietoniminen pörssiyhtiö lähettää säännöllisesti tiedotteita maksuhäiriömerkintöjen saaneiden ihmisten määrästä. Maaliskuun lopussa häiriömerkintä oli ennätys monella, eli lähes 380 000 suomalaisella. Työikäisistä tämä tarkoittaa yli 10% osuutta. Maksuhäiriö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että on jättänyt laskuunsa maksamatta pitkäksi aikaa. Pelkkä unohdus tai kuukauden rahapula ei vielä tuo maksuhäiriöitä, vaan kyse on ainakin muutaman kuukauden viivästyksestä. Maksuhäiriömerkintä tuo mukanaan vaikeuksia uuden luoton tai luottokortin ottamisessa. Se voi tarkoittaa myös sitä, ettei saa vuokra-asuntoa, vakuutusta tai työpaikkaa. Jo pelkkä luottokortin puuttuminen vaikeuttaa elämistä, kun käteen raha on katoamassa ja lähes kaikki maksetaan kortilla. Maksuhäiriöiset ovatkin talousasioissa toisen luokan kansalaisia. Tämän lisäksi maksuhäiriöt ovat yhteydessä terveys- ja sosiaaliongelmiin. Velkaongelmaiset sairastavat enemmän ja jäävät useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Syynä voi olla paitsi rahan puute myös stressi tai koettu häpeä. Yhteiskuntamme on tunnustanut ongelman ja ylivelkaantumista on pyritty vähentämään monin eri keinoin. Tästä huolimatta maksuhäiriömerkinnöissä tehdään lähes joka vuosi uusia ennätyksiä. Ja erityisesti hämmästyttää se, että tämä tapahtuu, vaikka talous on jo kääntynyt nousuun. Ongelmaa tulisikin lähestyä uudesta suunnasta. Pitäisi kysyä, miten paljon maksuhäiriöissä on kyse yhteiskunnan itse luomasta ongelmasta. Onko kohtuullista, että pienenkin summan maksamatta jättäminen johtaa 2 vuoden maksuhäiriömerkintään? Ja merkintä pysyy, vaikka velan olisi maksanut. Ja tämä pätee yhtä lailla nuoriin ja alaikäisinä velkaantuneisiin. Heillä maksuhäiriömerkinnän syynä voi olla maksamattomat sakot mopon virittämisestä tai tarkastusmaksut pummilla matkustamisesta. Maksuhäiriöt syrjäyttävät nuoria. Eikö maksuhäiriö voisi olla voimassa ensimmäisestä maksun laiminlyönnistä vain vuoden ja poistua, jos velan suorittaa? Eikö olisi tarpeellista myös joissain tilanteissa päästä pois rekisteristä? Maksu tai velka on voinut jäädä maksamatta esimerkiksi sairaalassa tai ulkomailla olon vuoksi. Tällaista pohdintaa on hyvin vähän julkisuudessa. Tuntuu siltä, että ylivelkaantumista pidetään suurempana syntinä kuin köyhyyttä. Miksi sotkit asiasi, laiminlöit maksusi ja joudut rekisteriin? Merkinnän saaneita on siis lähes 400 000, mutta en ole kuullut, että heillä olisi omaa yhdistystä tai että he muuten ottaisivat aktiivisesti ahdinkoon esille poliitikkojen, viranomaisten tai median kanssa. Kyseessä on todellakin hiljainen vähemmistö. Vähemmistö on hiljainen myös siksi, että me tiedä siitä kovin paljon. Oikeastaan vain sen, mitä Suomen asiakastieto kertoo. Tutkimusta maksuhäiriömerkintöjen saajista ei käytännössä ole juuri lainkaan. Kuitenkin olisi tärkeää tietää, millaiset ihmiset saavat maksuhäiriömerkintöjä ja miten merkinnät vaikuttavat heidän elämäänsä. On toki tärkeää, että luottoa tarjoavat voivat tarkistaa asiakkaidensa taustoja ja etukäteen yrittää välttää maksujen laiminlyöntejä. Luottotietolakia tulisi kuitenkin korjata kiristämällä maksuhäiriömerkinnän saamisen ja keston ehtoja. Suomen asiakastiedon yritystoimintaa ruokkii juuri se, että se saa säilyttää maksuhäiriömerkintää vähintään 2 vuoden ajan. Yhtiö kerää tietonsa suurelta osin julkisista lähteistä ja myy niitä kalliilla eteenpäin. Viimeisen 8 vuoden aikana tämä pääosin velkojien omistama yritys on tehnyt liikevoittoa alimmillaan 38 ja ylimmillään 45% liikevaihdosta. Kaikki yritystoimintaa seuraavat tietävät, että luvut ovat ällistyttävän korkeita. Ne kielivät tosiasiallisesta monopolista. Vastineeksi luottotietolain kiristämisestä ja velkaantuneiden aseman parantamisesta oikeusministeriö voisi tarjota oman hallintoalansa luottotietoja helpommalla ja halvemmalla luottoa tarjoaville, mukaan lukien yksityisille vuokranantajille. Tämä tehtävä sopisi esimerkiksi oikeusrekisterikeskukselle, joka jo nyt antaa, tosin kankeasti ja kalliilla hinnalla, tietoja velkajärjestelyrekisteristä.
Sähköautojen latausmahdollisuudet laajenevat, kun K-ryhmä ilmoitti toissapäivänä rakentavansa maan kattavan latauspisteverkoston. Suomen teille on haviteltu vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa. Miten se vaikuttaisi liikenteen ja kaupunkien melutasoon? Tervetuloa Ykkösaamun melututkija Outi Ampu ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.
Kiitos, kiitos.
No kun sähköautot yleistyvät, niin millainen vaikutus sillä on vilkasliikenteisten kaupunkien melumaisemaan tai äänimaisemaan?
No jos puhutaan täyssähköautoista, niin ei se mikään semmoinen kertaratkaisu meluongelmaan ole, mutta totta on, jos vertaa täyssähkö autoa, vaikka bensiiniautoa, niin se on hiljaa ajattaessa alle 30-50 kilsaa tunnissa, niin hiljaisempi, koska moottori näitä. Sähkömoottori on hiljainen. Sitten kun nopeudet kasvaa, niin sitten rengasmelu ja aerodynaaminen melu kasvaa, joka on sitten vastaava melu kuin muistakin autoista. Mutta jos sähköautot yleistys massiivisesti niin kaupunkien keskustassa, niin kyllä ääni tai melutaso voisi tippua semmoisen 1-2 desibeliä, joka kuitenkin jonkun verran vaikuttaisi positiiviseen suuntaan.
Siitäkin huolimatta, että siis sähköautojen hiljaisuushan on myös koettu ongelmaksi. Eikö niihin sitten ole kehitetty tällaista vähän lisää meluakin?
Kyllä näin on, että on tämmöinen avas, eli hälytysjärjestelmä, kun just kun sähköauto ajaa hiljaisella nopeudella, niin jalankulkija ei välttämättä kuule. Erityisesti näkövammaisen voi olla vaikea havaita hitaasti ajavaa sähköautoa, ja sitten näihin on lisätty tämmöinen erityinen varoitusääni, joka vähän vaihtelee eri automerkkien välillä, mutta esimerkiksi ranskalaisessa sähköautossa on semmoinen, voisiko kuvailla, kaukaisen kirkon kellojen kuminan omainen semmoinen vähän romanttinen ääni. Sitten on muita ääniä sitten eri merkeissä, mutta että idea on just varoittaa kulkija. Tietenkin voidaan kysyä, että onko se sitten se paras keino, kun on hienoa, jos saadaan melua vähennettyä kaupungissa, koska melua haittaa monia negatiivisia terveys- ja viihtyvyyshaittoja, että olisiko sitten jotain muuta keinoa, että vaikka joku tutkajärjestelmä, joka varoittaisi sitä kulkijaa tai automaattisesti pysäyttäisi, ja sillä lailla olisi lisäsi tätä turvallisuutta, eikä tarvitsisi lisätä sitä keinotekoista ääntä siihen autoon, kun kerrankin on saatu hiljaisempi ajoneuvo.
Nythän on jo olemassa hiljaisia päällysteitä, niin miten tehokas keino nämä ovat vaimentaa liikenteen melua?
No se on yksi keinovalikoima, että melua voidaan torjua monen eri keinoin ja tämä on yksi. Mutta nämä hiljaiset päällysteet Suomessa, niitä minun tietojeni mukaan on laitettu ehkä muutamia satoja kilometriä koko maahan. Että se on ehkä normaalia päällystettä. Hienorakeisempi kuluu nopeammin ja tulee sillä lailla kalliimmaksi, kun joutuu uusimaan. Et usein niitä laitetaan sellaisiin paikkoihin, joihin ei esimerkiksi mahu meluesteitä tai muita meluntorjuntakeinoja, mutta sitten vielä siinä on sekin haitta, kun meillä käytetään nastarenkaita paljon, niin silloin se hiilinen päällyste ei ikään kuin, se ei vaimenna melua ja kuluu siinäkin myös hyvin nopeasti.
No autot ei ole ainut, joka aiheuttaa melua. Työskentelet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa muun muassa ilmailun meluasioiden parissa ja vedät Helsinki-Vantaan meluunhallintayhteistyöryhmää. Millainen lentomelutilanne meillä on?
No niin, riippuu tietenkin mihin vertaa, mutta kyllä meillekin tietenkin altistutaan myös lentoliikenteen melulle. Jos yleensä puhutaan melusta, niin Suomessa melulle tai haitallisille melutasoille tai näillä melualueilla asuu vajaa 1 000 000 ihmistä ja ylivoimaisesti eniten altistutaan tieliikenteen aiheuttamille meluille. Ja myös lentoliikenteen melulle, mutta se on vähäisempää se altistumien määrä, mutta kyllä totta näin on. Ja Helsinki-Vantaa on se, missä eniten sitten altistutaan lentoliikenteen.
No millaiset mahdollisuudet on vähentää lentomelua?
No siinäkin keinovalikoimaa on hyvin paljon ja tietenkin tärkeää vähentää siellä lähteessä, eli lentokoneiden tulisi kehittyä aina teknisesti hiljaisemmaksi ja näin on käynytkin vuosikymmenen mittaan, että kyllä niin kuin on kehittynyt hiljaisemmiksi ja sitten voidaan ilmatilan ja kiitoteiden käytön suunnittelulla vähentää melua lentomenetelmillä. Tämmöinen jatkuvan liuun lähestyminen on hyvin keskeinen keino, esimerkiksi noin 10 kilometrin päässä kiitotieltä se vaimentaa melua, kun sitten ikään kuin tullaan tyhjäkäynnillä alaspäin ja vältetään vaakalentoa, jolloin se moottorimelu olisi kovempaa, mutta toki niin kuin melunhallinnassa tärkeää maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu on erittäin keskeinen ja pitkäjänteinen keino, ja silloin on tärkeää, että sitten merkittävissä liikenteen infrastruktuurin ympärillä tai liikenneväylien läheisyyteen ei kaavoiteta asuinrakentamista tai muita herkkiä kohteita, vaan ne on aina jossain muualla, että on sitten näin varmistetaan toimiva liikennejärjestelmä ilman, että sitten tulisi näitä esimerkiksi melun aiheuttamia haittoja.
Vielä noista lentokoneista, niin eikö sähkölentokoneitakin ole kehitteillä?
Kyllä, tämmöisiä pilottihankkeita, esimerkiksi Norja on tässä hyvin aktiivinen. Ne ei olisi, minun tietojeni mukaan, ne ei ole niitä isoja koneita, vähän pienempiä koneita, mutta jotka voisi sitten ehkä tulevina vuosikymmenen toimina niin kuin syöttöliikenteessä, että syötetään sitten isompiin koneisiin sähkölentokoneilla. Toki se on ehkä tulevaisuuden kiinnostava niin kuin seurata, miten siinä käy, mutta ainakin se olisi sitten melun kannalta kyllä positiivinen kehitys, jos ne tulisi jossain kohtaa yleistymään.
No tässä on nyt muutamia esimerkkejä otettu, miten tuota melua voisi kaupunkirakenteessa vähentää, mutta miten vaikeaa sitä on hallita, Melua?
Niin, ehkä se on semmoinen aika vaikea kysymyshän se on, koska meilläkin kaupungistuminen jatkuu ja koko ajan, mitä enemmän tulee ihmisiä pienellä alueella, niin sitä tiiviimmin asutaan, sitä enemmän tulee liikenne tavallaan niin kuin se tuntuu vaan lisääntymään, että ei se niin kuin kauhean helppoa, että silloin tarvitsisi olla aika johdonmukainen ja pitkäkantoisia ratkaisuja, että tehdään kaikilla saroilla mahdollisimman paljon, että on sitä hyvää maankäytön ja rakentamisen suunnittelua, että ei kaavoiteta niille melualueille ja tehdään riittävät suojavyöhykkeet ja sitten otetaan kaikki tekniset keinot myös käyttöön, että kyllä niissä yhdessä sitten saadaan kuitenkin parannusta aikaan ja ehkä olisi myös tärkeää että sitten melun vastapainona on olemassa niitä hiljaisempia alueita, mihin pääsee sitä melua pakoon ja voidaan hyödyntää niiden aiheuttamia positiivisia terveys- tai viihtyvyyshaittoja.
Niin melututtia, Outi Ampoja, kuinka hiljaisia nämä hiljaiset paikatkaan voivat olla?
Niin, hyvä kysymys. Kaupungissa ei tietenkään ole tämmöisiä syvän luonnonrauha-alueita, jos hiljaisuudella tarvitaan luonnonrauhaa, mutta on niin kuin kaupunkimaisia hiljaisia alueita, jolloin voidaan niin kuin kuitenkin, että se taustamelu on vähäisempää ja on mahdollista niin kuin nauttia siitä hiljaisuudesta riittävissä määrin, että elimistö vähän elpyy.
Eli minkälaiset tekijät yhdistävät tällaisia hiljaisia alueita?
No silloin se taustamelu on kohtuun vaimeeta ja sitten voi kuulla näitä luonnon pieniä ääniä, linnunlauluja, puiden lehtien kahinaa ja on tutkittu, kun ihminen menee tämmöiseen hiljaiseen vaikka rauhalliseen kaupunkipuistoon tai metsään, joka on riittävän iso, että on kohtuu rauhallinen, niin meillä verenpaine ja stressitaso voi laskea pitempikestoisenkin oleskelun jälkeen.
Eli no, viittasit noihin oireisiin. Kuinka paljon melusta kärsitään?
Tarkoitatko, kuinka moni meillä altistuu melulle vai?
Niin. Vaikka lähdetään vaikka siitä.
Vajaa 1 000 000 ihmistä asuu jo riskirajat ylittävällä.
Ja mitä se kärsiminen tarkoittaa?
No jos altistuu pitkäkestoisesti näille riskirajat ylittäville melutasoille, niin riski saada näitä negatiivisia terveyshaittoja kyllä kasvaa. Että kyllä melulle altistuminen voi heikentää kuuloa. Sillä on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin, nostaa verenpainetta, sitten vaikuttaa myös oppimistuloksiin, voi viivyttää lasten lukemaan oppimista, heikentää unenlaatua ja on monia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia. Siellä on myös stressivaikutuksia.
Eli valtavasti erilaisia vaikutuksia, kyllä. Mutta puhutaanko näistä todellakaan tarpeeksi?
Ei varmasti näin. Ei voisi puhua enemmänkin, koska se on kuitenkin merkittävä meidän elinympäristön niin kuin riskitekijä, jolle voidaan tehdä paljon, jos vaan tahtoa löytyy.
No, ollaan puhuttu liikenteen melusta ja kaikista tällaista ulkona olevista. Mitä mieltä olet avokonttoreista?
Niin, kun puhutaan sisätilojen melusta. Joo, kyllä, en ole avokonttorin ystävä. On myönnettävä, että erityisesti työssä, jossa joutuu keskittymään tai tuottamaan jotain vaikka luovaa sisältöä, niin on havaittu, että aika huomattava osa ihmisistä niin kuin työtehä voi laskea, tulee väsymystä ja keskittyminen herpaantuu, tulee jatkuvia niin kuin tämmöisiä keskeytyksiä. Niin kyllä ne, tai noin ehkä 50% on karkeasti arvioin, niin avotoimistot eivät ehkä sovi ja melu on se suurin haitta. Erityisesti ymmärrettävä puhe häiritsee sitä työntekoa kaikkein eniten. Et ehkä olisi tärkeää, että osalle ehkä on avokonttori, jonka työhön tai persoonallisuuteen se sopii, mutta sitten olisi myös mahdollisuus tämmöiseen muunlaisiin työympäristöihin, että kaikki olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista.
Aika moni varmaan toivoo, että suunta pikkuhiljaa kääntyisi avokonttoreista vaikka niihin työhuoneisiin, mutta melututkija Outi Ampoja, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Vielä Ykkösaamun ensimmäiseen aiheeseen ydinterrorismin vieraanani olivat suurlähettiläs Jari Luoto ulkoministeriön asevalvonnan yksiköstä ja vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Ja aluksi Ruohomäki kertoo, mitä ydinterrorismi on.
Ydinterrorismiksi lasketaan mun käsityksen mukaan sellaiset potentiaaliset terrori-iskus, jossa käytetään niin kuin ydinmateriaalia.
Entä Jari Luoto?
Kyse on tahallisen säteilyvaran aiheuttamisesta terroristisessa tarkoituksessa, jos näin haluaa yrittää hyvin tiiviisti määritellä sen. Haluaisin heti huomauttaa, että on tärkeää, että tällaisessa ydinturvatoiminnassa kiinnitetään huomiota ei vain niihin kaikkein parhaiten suojattuihin kohteisiin, yhteiskunnissa. Puhutaan ydinaseiden sijoituspaikasta tai ydinenergialaitoksista. Maailmassa käytetään tuhansia säteilylähteitä sairaaloissa, teollisuudessa ja maataloudessa. Ja näiden säteilylähteiden turvallisuus on usein paljon heikompaa kuin näiden edellä mainittujen paikkojen.
Ja nekin voivat olla iskun kohteena siis?
Niistä voidaan saada käyttöön radioaktiivisia lähteitä, joita voidaan käyttää sitten tahallisen säteilyvaran aiheuttamiseen.
No onko maailmassa tehty yhtään tällaista ydinterrorismiksi luokiteltua tekoa? Tiedättekö?
Meillä on lukuisia esimerkkejä siitä, että tällaisen valmistelussa on edetty pitkälle. Tavallisesti yhteistyössä rikollisjärjestöjen ja sitten terroristijärjestöjen kanssa.
Esimerkiksi onneksi, millaisia esimerkkejä, Jari Luoto?
Meillä on esimerkkejä tapauksista, joissa radioaktiivisia lähteitä on päätynyt rikollisjärjestöjen käsiin ja niitä on sitten ryhdytty edelleen myymään terroristiseen käyttöön. Kaikeksi onneksi lähestulkoon kaikissa tällaisissa tapauksissa viranomaiset ovat kyenneet puuttumaan asiaan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.
Suulähettiläs Jari Luoto, olet ydinterrorismia vastaan toimivan kansainvälisen verkoston vastuuhenkilö Suomessa. Ja kun tuossa alussa totesin, että asiantuntijat ovat erimielisiä tästä ydinterrorismin uhkasta, niin tavallaan vastauksistasi voi jo tulkita näkemyksen, mutta jos sanot vielä ääneen, onko tällainen uhka todellinen tai miten siihen pitäisi suhtautua?
Siihen kannattaa suhtautua vakavasti. Tässä työssä, mitä tämä globaali ydinterrorismin vastainen verkosto tekee, ei ole kyse mistään kansainvälisten iskujoukkojen kokoamisesta taistelemaan terroristijärjestöjä vastaan, vaan kyse on viranomaisvalmiuksien parantamisesta niin, että yhteiskuntien turvallisuudesta vastaavat viranomaiset, tiedusteluviranomaiset, pelastusviranomaiset osaavat varautua paremmin myöskin tämmöisen säteilyvaaran tahallista aiheuttamisesta nouseviin uhkiin.
No vanhempi tutkija Olli Ruohomäki UPista, millainen sinun mielestäsi tämä ydinterrorismin todennäköisyys on?
No en tietenkään lähde vähättelemään tehtävän työn tärkeyttä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että terrorismin torjunnan kannalta se ei ole se ykkösjuttu. Ja siihen liittyy itse asiassa kaksi asiaa. Koska lista tällaisista potentiaalisista sponsorimaista on hyvin pieni, ellei peräti mitätön. Kohta yksi, kohta kaksi. Tähän liittyy tämmöinen attribuutioefekti. Eli terrorismin torjunnassa on todettu se, että mitä enemmän tulee uhreja, sitä todennäköisemmin saadaan jäljitettyä vastuutahot. Ja mikään valtio, ei edes Iran, lähtisi sponsoroimaan mitään terroriryhmää antamaan ydinasearsenaalia tai muuta vastaavaa terrorijärjestöjen käyttöön, koska se olisi helposti jäljitettävissä heihin ja se kosto, joka siitä seuraus olisi niin massiivinen, että se olisi itse asiassa tällaisten regiimien itsemurha.
No entä sitten, jos nämä terroristijärjestöt saavat tavalla tai toisella niitä ydinaseita tai mahdollisuuden tehdä iskua, niin onko se sitten isompi?
Edelleen pidän sitä hyvin pienenä. Itse asiassa ainoa valtio tai toimija, jossa olisi jonkunlainen pieni mahdollisuus tänä päivänä tällaisen toiminnan tukemiseen, olisi ehkä Pakistan. Mutta sekin on maa, jonka itse asiassa tunnen aika hyvin, olen siellä paljon liikkunut ja on paljon yhteyksiä sinne Pakistaniin, niin koko heidän ydin arsenaali on hyvin ring-fenced, joka suomeksi tarkoittaa suojattu järjestelmä. Mulla oli itse asiassa tässä 3-4 viikkoa sitten ehkä maailman niin kuin kovin Pakistanin turvallisuuteen liittyvä asiantuntija Ahmed Rashid ulkopoliittisessa instituutissa vieraana. Ja itse asiassa asetin hänelle tämän kysymyksen, että miten tämä Pakistanin ydinarsenaali, miten se on suojattu ja onko mahdollista, että esimerkiksi islamistiset terroristijärjestöt pääsisi jotenkin käsiksi tähän. Ja hän totesi, että se on täysin mahdoton, poissuljettu. Siellä on erittäin tiukkaan myös seulottu esimerkiksi henkilökunta, joka on tekemisissä Pakistanin ydinarsenaalin kanssa ja ylipäätänsä sitten regiimi, joka siellä tällä hetkellä pitää valtaa, niin katsoi, että tämä on niin kuin sellainen asia, jonka kanssa ei leikitä. Että Pakistanissa on paljon ongelmia, mutta ydinarsenaali on kyllä hyvin suojattu.
Se on kyllä aika paljon luvattu, että ei missään tilanteessa, mutta tähän liittyy siihen, kun on puhuttu Pakistanin mahdollisesta tällaista romahduksesta. Mikälainen tilanne siellä on?
Pakistan on erittäin korruptoitunut valtio ja menee monella tapaa heikosti. Afganistanin ja Pakistanin rajaseutuun täyttää tämmöistä villiä itää, jos tällaista termiä käyttää, täysin hallitsematonta aluetta. Mutta edelleen se ajatus siitä, että islamistiset terrorijärjestöt, joita on yli 60 itse asiassa Pakistanissa, niin pääsisi käsiksi nimenomaan ydinarsenaaliin, niin se on kuitenkin poissuljettu. Pakistan tekee myös erittäin hyvää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, nimenomaan tämän asian kanssa, vaikka muuten näiden maiden suhteet on tällä hetkellä erittäin huonot.
No entä sitten ylipäätänsä, kun ajatellaan, että millainen tilanne suurvalta politiikassa tällä hetkellä on ja näitä vähän arvaamattomia johtajia siellä sun täällä, katsoo sitten itään, länteen tai eteläänkin, niin onko teidän mielestäni sitten, tai ehkä kysyn Jari Luodolta, onko sinun mielestäsi ydinterrorismin uhka kasvanut jotenkin tällaisessa maailmantilanteessa?
Tässä maailmantilanteessa itse asiassa tärkeintä on se, että mitä tulee tämän ydinterrorismin vastaisen verkoston toimintaan, niin tässä Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa puheenjohtamassa verkostossa toimii 28 valtiota, mukaan lukien Kiina, Intia, Pakistan, Israel, useita arabimaita. Eli tämä ydinturvallisuuden puolesta tehtävä työ yhdistää tällä hetkellä näitä valtioita ja sitä halutaan tehdä siitä huolimatta, että maailmanpolitiikassa muuten on hyvin jännittynyt tilanne. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Olli Ruohomäki totesi siitä todennäköisyydestä, että varsinaisia ydinaseita päätyy väärin käsiin. Tämän verkoston tarkoituksena on huolehtia siitä, että mitään radioaktiivista materiaalia, ydinmateriaaleja ei päädy väärin käsiin. Ja kyse on todellakin normaalin viranomaistoiminnan parantamisesta tuomalla yhteen turvallisuudesta vastaavia viranomaisia, tiedusteluväkeä, pelastusviranomaisia ja säteilyturva-asiantuntijoita, jotta valtioilla, yhteiskunnilla olisi kyky varautua tällaisiin tilanteisiin aivan normaalin hätätilanteisiin varautumisen lisäksi.
Niin kuin sanoitkin, niin tässä ovat Yhdysvallat ja Venäjä mukana. Tämähän syntyi näiden maiden presidenttien aloitteesta 2006. Mitä tämä verkosto on saanut aikaan? Jotain konkreettista.
Tämän verkoston puitteissa on tehty julkaisuja viranomaiskäyttöön ja järjestetty tähän mennessä yli 100 harjoitusta, seminaaria, työpajaa, joilla parannetaan valtioiden valmiuksia varautua näihin ydinuhkiin. Tuodaan yhteen näitä eri viranomaisia ja samalla kun parannetaan kansallisia valmiuksia, edistetään myöskin alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä valtioiden ja eri viranomaistahojen välillä. Tästä on ensisijaisesti kyse tämän verkoston toiminnassa.
Onko tämä kansainvälisesti kiristynyt tilanne millä lailla heijastunut sinne verkoston työhön? Näkyykö se siellä jotenkin vai?
Tämän verkoston toiminnassa on pyritty nimenomaan huolehtimaan siitä, että tätä työtä voitaisiin tehdä silloinkin, kun valtioiden väliset suhteet muutoin saattaisivat olla huonolla tulolla. Voi sanoa, että näiden ydinuhkien torjunta yhdistää kaikkia valtioita. Se onneksi tämmöisenäkin maailmanpoliittisesti muuten vaikeampana aikana.
Totesi suurlähettiläs Jari Luoto ulkoministeriöstä ja toinen keskustelija oli tutkija Olli Ruohomäki UPista. Eli näin on jälleen Ykkösaamu päättymässä. Tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä toimittajat Jukka Vanninen, Riikka Jauhiainen ja Mira Stenström, joka on ollut myös tämän aamun lähetystoimittaja. Tarkkailijana on Laura Koso ja tuottajana Sakari Kilpelä. Ja studion on tullut kuuluttaja Tuija Kurvinen. Huomenta.
Hyvää aamupäivää.
Ykkösaamussa on siirrytty kesäisiin tunnelmiin ja kesää on tarjolla tänäänkin.
Kyllä on, koska kesähän tuo Yle Radio 1 ohjelmistoon mukanaan kesäohjelmasarjoja. Ja tänään alkaa kaksi sellaista ainakin. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä kuullaan keskiviikkoisin 11 ja toisena lähetyksenä sunnuntaisin kello 14. Minna Lindgren esitelmöi musiikista tavalla, että vaikka ei musiikista ja musiikkiaiheista pitäisi, niin hänen juttujaan on kyllä rattoista kuunnella. 11 tänään. Ja toinen on Matti Johannes Koivun oikeudenmukaisuuden historiasarja, jota kuullaan nyt kesäkuussa kello 12.10. Matti Johannes Koivu teki Yle Radio yhteen viime kesänä tulevaisuuksien historiasarjan ja se sai paljon kiitosta ja kaikkien kannattaakin kuunnella nyt tätä oikeudenmukaisuuden historiasarjaa, joka tänään alkaa 12.10. Matti Johannes Koivu siis toimittaa. Ja illalla Naantalin musiikkijuhlilta kuullaan kesäfestivaalikonsertointi. Siellä muun muassa Krzysztof Penderecki johtaa omaa musiikkiaan 19 uutisten jälkeen.
Kiitos Tuija ja nyt tulee kello 9, on uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää keskiviikkopäivää.